Татарстан радиосында яңа ел.
Антуан Сент-Экзюперинең «Нәни принцессары» буенча эшләнгән радиопостановканың икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне татарчага Разил Вәлиев тәрҗемә иткән. Режиссеры Әминә Шаһиәхмәтова, мөхәррире Дания Гыйнетдинова. Рольләрдә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Әсфәр Шакир белән Фирая Әкбәр.
Планета. Барсына караганда да бәләкәйрәк иде. Бар тик фонар белән фонар кабызу чыгарасы ярлык идән дә. Хәерле көн, хәерле кич. Бер мине йортларда кешеләрдә булмаган шушы кичкенә генә планетага фонар белән фонар кабызучы нигә килә икән, һич тә аңлый алмады Нәни принц. Һәм планета янына килеп җиткәч, ул хөрмәт белән фонарчыга баш иде. Хәерле көн, хәерле кич.
Хәерле көн. Ә нигә син фонарны сүндердең?
Шулай килешенгән.
Нәрсә килешенгән?
Фонарны сүндерү. Хәерле көн.
Әнигә тагын кабыздың син аны?
Шулай килешенгән.
Аңламыйм.
Аңлауның кирәге дә юк. Вагда-вагда инде. Хәерле көн. Һөнәрем авыр минем. Кайчандыр аның мәгънәсе бар иде. Фонарны мин иртәләрен кабызам, кичләрен сүндерә идем. Көндезләрен ял итеп, төннәрен йоклап була иде.
Аннары килешү үзгәрдеме?
Килешү үзгәрмәде. Бөтен бәлә дә шунда инде. Минем планета елдан ел кызурак әйләнә, ә килешү элеккечә кала бирә.
Ничек инде алай?
Менә шулай инде. Минем планета бер минутка бер әйләнеш ясый. Шуңа күрә иркенләп тынарга да вакытым юк минем. Һәр минут саен фонарны сүндерәм дә, тагын кабызам, сүндерәм дә, тагын кабызам.
Кызык. Димәк, синең көнеңдә бары бер минут кына.
Бер кызыгы да юк моның. Без синең белән инде бер ай сөйләшеп торабыз.
Бер ай?
Әйе. 30 минут. 30 көн. Хәерле кич.
Менә ичмасам, ихтирамга лаек кеше.
Хәерле көн.
Бөтенесе арасында да.
Хәерле кич.
Минемчә ул иң җитдие.
Хәерле көн.
Ул бит үзе турында гына уйламый. Аның эшендә мәгънә бар. Ул фонарын кабызган чакта дөньяда тагын бер йолдыз кабына, йә чәчәк уяна. Ә ул фонарын сүндергәч, йолдыз белән чәчәк йокыга тала. Искиткеч шәбеш. Һәм чын-чында файдалы да. Мин бу кеше белән дуслаша алыр идем. Тик планетасы бик кечкенә инде. Ике кешелек урын юк монда. Юлга.
Алтынчы планета алдагысына караганда 10 өлеш зуррак булып чыкты. Калын-калын китаплар язучы бер карт яшиганда.
Ар, сәяхәтче килде. Я-я-я.
Нинди мәхәббәт китап бу? Сез монда нишлисез?
Мин Географ.
Нәрсә соң ул географ?
Диңгезләр, елғалар, шәһәрләр, таулар, чүлләрнең кайда урнашканын билгеләүче галим кеше.
Бик кызык. Менә моны эш дисәң дә була ичмаса. Сезнең планетагыз бик тә матур. Океаннары бармы?
Ансын белмейм.
Менә ничек? Ә таулар?
Белмейм.
Шәһәрләр, елгалар?
Ансын да белмейм.
Сез географ бит сез.
Шулай шул. Мин географ. Ә сәяхәтче түгел. Сәяхәтчеләр җитми монда. Шәһәрләр, елгалар, таулар, диңгезләр, океаннар, чүлләр санын географлар хисап калмый бит. Географ бик дәрәҗәле кеше. Анда монда йөрергә вакыты юк аның. Кабинетыннан чыкмый утырабыз. Ләкин географ сәяхәтчеләрне кабул итеп, алар сөйләгәннәрне язып ала. Әгәр кем дә булса берәр кызык нәрсә сөйли икән, географ аның турында белешә. Бу сәяхәтченең нинди кеше икәнлеген тикшерә. Шулай итеп, әгәр дә сәяхәтче ышанычлы кеше булып чыкса, аннары аның ачышын тикшерәләр.
Ничек тикшерәләр? Барып карыйлармы?
Юкла, алай мәшәкатьле бит. Бары тик сәяхәтчедән дәлилләр китерүен генә таләп итәләр. Мәсәлән, әгәр дә ул берәр тау таба икән, аннан лу-лу-лу ташлар алып килсен. Син үзең дә сәяхәтче бит. Син ерактан килгәнсең, үз планетаң турында сөйләр миңа?
Минем анда бик кызык түгел. Бар нәрсәдә бик кечкенә миндә. Өч вулканым бар. Икесе янар вулкан, берсе сүнгән.
Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Географ калын гына бер китап ачты. Һәм карандашын ишлады. Сәяхәтче кызык нәрсә сөйли икән, мин аның сөйләвен иңелек карандаш белән язам. Сәяхәтче дәлилләр китергәндә генә, мин аның сөйләүләрен кабат каләм белән язам. Я, мин тыңлыйм сине.
Аннары чәчәгем бар минем.
Безне чәчәкләр кызыксындырмый.
Нигә? Алар бик матур бит.
Чөнки чәчәкләр эфемер.
Нәрсә ул эфемер?
Эфемер
дигән сүз нәрсәне аңлата?
Бу тиздән юкка чыгарырга тиешле әйбер дигән сүз.
Минем чәчәгем дә тиздән юкка чыгармы?
Билгеле.
Гүзәлем, һәм шатлык бирүчем озын гомерле түгелмени? Ә мин аны ташлап киттем. Бер ялгызын калдырдым. Сез миңа кая барырга киңәш итер идегез?
Җир атлы планетага. Абруе начардан түгел аның. Нәни принц юлын дәвам итте. Барган 7-нче планета җир атлы иде. Җир ни җитте планета гына түгел. Анда 111 король, 7 мең географ, 900 мең эшлекле, 7,5 миллион сәрхуш. Барлыгы
2 миллиард чамасы ұлы кіші бар. Кішілер жерде өздері ойлағанша көбірін білемейлер. Әгер де 2 миллиард кіші бірге жиылып митингтағы кібік тұташ түркін болып басса, арқылыға һәм бойға 20-шәр милдан артмаған майданға сияр еді. Шулай етіп, жерге келіп түшкеннен принц бір жан иесі де көрмегеш, бікте ғажаптанды. Әллә, ялғыш башқа планетаға ләктінмі деп ойлады ул хатта. Құм шүлләре, қиятаулар, қар бұраннар аша үтә-үтә ұзақ барды әне принц. Һәм ниһаят юлға келіп шықты. Бүтін юллар кішілер янына илтә. Алдында гүләп чәчәкләренә күмелгән зур бакча тора иде.
Хәйерле көн.
Хәйерле көн, хәйерле көн, хәйерле көн, хәйерле көн.
Нәни принц бу чәчәкләрнең барсы да үз чәчәгенә охшаш булуын күрде.
Хәйерле көн, хәйерле көн, хәйерле көн, хәйерле көн.
Сез кем буласыз?
Без гүләпләр, без гүләпләр, без гүләпләр, без гүләпләр.
Нәнішік?
Нәні принц өзін бік, бік бәхітсіз етіп сізді. Аның сұлу қайы бүтін жиханда өзіне ұшаған бір шешекте үйік деген еді бейді. Әмінда бір бақшадағынан әнәқ аның түсілі 5000 шешек.
Кімді де болмаған, дүниеде бірден бір шешекке ия болдым деп қиялдым. Ол ғап-ғади күләф екен. Шул ғади шешек, тіз бейіклігі үш вулкан, оларның да бірсі сүнген, бәлкі мәңгі ғадыр. Бар болған нәрсем шулар еді. Сың бұлай болғаш, Нинди принц инде мин?
Шерем ятып, елай башлады. Нақ шул шақта түлкі келіп шықты. Исәнме?
Исәнме? Ләки мен бір кімді де көрмейм.
Мен мында қалмағаш түрінде.
Кім сен? Нинди шибар өзі?
Мен ата түлкі.
Айда, бірге ойнайық. Өзі бәгіре бек көңілсіз.
Сенің білән ойнай алмайым мен. Мен қолға ерештірілмеген.
Алайса ғафу еті. Қолға ерештіру нешік бола ол?
Күптән ұмтылған түсінше ол. Бір-біріңе нәрсә белән болса да бәйләнішлі болу дегенін аңлады.
Бәйләнішлі болу?
Нәқ шулай. Хәзірге менің үшін сен 100 мыңлаған башқа малайларға шаған кішкене бір малайғына. Һәм синең миңа кирәгең дә юк. Синең өчен мин дә 100 меңләгән башка төлкеләргә охшаган гади төлке генә.
Әгәлә син мине кулға ерәштерсәң, без бер-беребезгә кирәк булачакбыз. Минем өчен син дөньяда бердән-бергә әйләнерсең. Синең өчен мин дә бөтен дөньяда бердән-бер булачакмын.
Аңлый башладым. Минем чәчәгем бар иде. Ахрысы ул мине кулга ерештергән.
Бик мөмкин. Җирдә ниләр булмас?
Җирдә түгел ул.
Башка планетадамыни?
Әйе.
Ул планетада аучылар бармы?
Юк.
Менә кызык. Тавыклар бармы сыганда?
Юк.
Комбил түгел дөнья. Тормышым күңелсез минем. Мин тавыклар куып йөрим, ә кешеләр мине. Бөтен тавыклар да бер-берсенә ашаган. Кешеләр дә шулай юк. Яшәүнең кызыгы юк. Әгәр дә син мине кулга ерәштерсәң, тормышым кояш балкыгандай яктырып китәр иде. Синең аяк тавышларыңны мин мең аяк тавышлар арасыннан таный алыр идем. Кеше аяк тавыш ишеткәч, һәр вакыт качам мин. Ләкин синең йөрешең музыка авазыдай үзенә чакырыр иде. Һәм мин яшеренгән урынымнан чыгар идем. Карале, күрәсеңме? Ананда басуда бодай өлгереп килә. Мин икмәк ашамыйм. Шуңа күрә башакларга кызыкмыйм. Бодай кыры минем өчен берни дә түгел. Шунсын ашар да. Ләкин синең чәчләрең алтын су төстә. Син мине кулга ерештерсәң, ничек шәп булыр? Ләкин синең чәчләрендә алтын су төстә бит. Син мине кулга ерештергәч, ничек шәп булыр? Алтын бодай кыры сине хәтерләтер. Башакларның җилдә шаулауына гашик булырмын. Син хариш, кулга ерештер мине.
Бик теләп ерештерер идем дә. Вакыттан бик тыгыз шул минем. Әле дуслар табасым бар. Бик күп әйберләрнең мәгънәсенә төшенәсем бар.
Бар тик кулга ерештерелгән әйберләрнең генә мәгънәсенә төшенеп була. Әгәр дә дустың булуын теләсәң, кулга ерештер мине.
Һәм моның өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Башта нәтигендә ерагырак үләнгә утыр. Менә шулай. Мин сиңа күз кырыем белән карап-карап алырмын. Ә син дәшмә. Сүзләр бер-береңне аңларга комачаулый гына. Ләкин син көн сайын азаслап якынрак килеп утыр. Һәр көнне бер үк вакытта килергә тырыш. Мәсәлән, әгәр дә син сәгать 4-тә килә торган булсаң, мин инде сәгать 3-тә үземне бәхетле итеп сизә башлармын. Билгеләнгән вакыт якынлашкан сайын бу хис кешегә генә барачак. Ә сәгать 4-кә инде мин дулкынланып, борчылып бетәрмен. Бәхет кадерен беләм мин. Әгәр дә син көн сайын төрле вакытка килсәң, мин йөрәгемне кайсы сәгатькә хәзерләп куярга белмәячәкмен. Нәни принц төлкене кулга ерештерде. Ләкин аларның
ayrılışır vakitlerine gitti.
Seni sağınıp yılar mın min?
Hüzün kayıplı. Min bit sen anlaşarlık dilemedim. Sen özün kolga iyileştirmeni sıradın.
Şulayın şulay da.
Sen yılarsın mı indi hazır?
Eyi, yılar mın?
Demek sen özün anaşarlık kına işledin.
Yok. İsine çürele. Min sana altın başaklar durunda silegen idim. Bar. Tağın bir tapkır güleplerini korap kil. Mine şunda, uz çeşeginin dünyada birden bir ikenin anlarsın. Eminim bilen, sağulaşırga kilgeç, min sana bir sır aşarmın. Bu minim sana sıngı bülagim bulur. Nani Prince gülöpler yanına gitti.
Hayırlı gün, hayırlı gün, hayırlı gün. Biz gülöpler, biz gülöpler, biz gülöpler. Hayırlı gün, hayırlı gün, hayırlı gün.
Yok, siz azgına da benim şeşegime okşamağansız. Elige siz bir nide tügül. Çünkü siz ne bir kimde kolga yerleştirmegen. Hem özünüz de bir kimde kolga yerleştirmegensiz.
Şeşekler yalıp kızardılar.
Siz matur, lakin boş. Sizin için ulası da kilmi. Bilgili, ışıraklı yolşu minim şeşekime korup da. Ne kuşulay oylar. Lakin o şeşek minim için barınızga korağanda da kadirlirek. Min bir gün sayın sizge tügül ona su siptim. Sizne tügül onu piyala kapkaş bilen kapladım. Jil timesin deyip onu şarşa vartına yaşırdım. Minanın zarlanganın da maktanganın da tınlıydım hatta. Bir sözsüz tek turuna da kulak salaydım. Çünkü ol meneke.
Nani Prince tülkü yanına ilenip geldi.
Hoş.
Hoş. Mine minim sirim. Ol bir kadi. Barı yürek güne sizgir. İn kiregin gadi kuz bilen kurup bulmay.
İn kiregin gadi kuz bilen güne kurup bulmay.
Бар күннәреңне аңа багышлаганга кадерле сиңа чәчәгин.
Бар күннәремне аңа багышлаганга.
Кешеләр бу хакыйкатьне оттылар. Ләкин син үзең кулга ирештергән һәр кем өчен һәр вакыт җаваплы икәнеңне истән чыгарма. Син үз чәчәгең өчен җаваплы.
Мин үз шәшәгем өчен җаваплы.
аварияға юлыққаннан берлі бір атына өтіп кеткен еді енді. Һәм мен соңғы етім суымын ішіп бітірдім. Нәне принц не қайдар зор қорқыныш жанауын аңламайды. Ол ашлықны да, сусауыны да башымнан кешіргені жоқтыр. Аңа құяш нұры жеткен. Әй-әй, сен сөйлеген нәрселер барса да қызықлы, ләкин менің ұшқышты түзете алғаным жоқ бит әлі. Жетмесе бір тамшы суым да қалмады. Бірақ шешме яныңа бара алсам, мен бик бақытты болар едім.
Ой, менің дәшесім келе. Әйда, құйы іздеп қарайық.
Демек, сен де сусауының не екенін білесің.
Янған ирек кәлі су керек.
Хей, таныш болмаған иксіз-сексіз шилда қызлауда не маған,
ә? Әшулайды. Хейді әзіліп қарайық. Хейді, хейді, хейді. Қара. Тынлық. Нұр шәшіп балқы кібік.
Балқы?
Шүлдердің неліктен ес кеткіш екенін білесің бі? Шын кеянда қойдадыр шешмәлер яшырынген. Шуның іші.
Шешмәлер?
Әйе. Ең мәхімін ғади көз білен көріп болмай.
Шулай мұнай? Мен аны қолға алып, алға аттадым. Мен бек дұлқынданған едім. Қолымда уаларға тұрған қазияны алып барған кібік болдым. Мена жер езінде мыннан да зағифрак әйбір йоқтыр кібік тиылды. Ол иқыға талды. Ой яқсы түшкен ақсыл маңғайына, емылған кірфеклеріне, жил тұратқан алсу шешлеріне қарадым. Әй-әй-әй. Ең мәйімі, ғади көз білерін көріп болмай тұрғаны. Аның ярым ашық еріндері елмаюдан қалтыранып қойдылар. Хәм мен ішімнен, йықлап ятушы бұл нәне принцінің өзәлігі өз шешегіне туғырлықлы болуында. Шешек сүреті хәтті йықлаған шақтаданың бүтін гәудесінден ялқын кібік нұр сүйіп тұра деп ойладым. Шулай бара тұрғаш, мен таң атқанда құйы янына келіп жеттім. Біз тапқан құйы Сахарадағы басқа құйларға ұшамаған еді. Әдетте мұндағы құйы құмны қазып түшкен шұқырғына бола. Әмінсі шын ауыл құйысы еді. Ләкен терегінде ауыл болмағаш, мен мұны бары тек түшкіне деп ойладым. Мұнда барсы да бек сәйір. Шығарда, шилекте, бауда әзірлеп құйылған. Нәне принц кілә-кілә шығырын әйләндіре башлады. Шығыр жел юқтан көгәріп біткен флюгер кібік шығырдарға тұтынды.
Жырлап жіберді.
Сұны, өзім алайым. Сенің күшің жетмес. Тулы шилекіне ақырына көтердім де, іплеп күне құйы қырындағы ташқа қойдым. Аның вақт ұлқындарында құяш ойнайды.
Менің шошыр соны ютып қоясым келе. Бер мені.
Мен шилекіне аның еріндеріне яқын кетірдім. Ол көздерін емып, ютылып іште. Ең зор сый кібі кеді оланға. Шынки, бұл су ғади суына төгілейді. Ол елізлар астында ұзақ ел өтіп, шығыр-шығырдауын ешітіп, менің қолының күшін тұйып, дүнияға келді. жан рахатлыгы бирәйд ул. Яңа ел бәйрәмендә Чыршыдагы шәм балкуы, ягымлы елмаюлар йөрәгемә менә шундыйрак шатлык китерә иде. Һәм мин бик бәхетле идем. Мин бәхетле идем. Нәрсәдән миңа күңелсезләнергә? Нәрсәдән?
Ә беләсеңме? Син сүзеңдә торырга тиешсең.
Нинди сүздә?
Оныттыңмы ни? Минем бәтигә барынчык ясарга вәгъдә иткән идең. Мин бит ул чәчәк өчен җаваплы.
Һәм мин бәтигә барынчык ясадым. Рәсемне нәни принцка биргәч, йөрәгем кысылып куйды. Син нидер ният исең бугай, тик миңа гына әйтмисең.
Сиңа эшкә тотынырга вакыт. Машинаң янына бар. Мин сине монда көтәрмен. Иртәгә кич әйләнеп кайт.
Ләкин мин барыбер тымсына алмадым. Төлке искә төште. Үземне кулга иләштергә ирек бирсәң, соңыннан еларга туры килә икән.
Бар инде бар. Иртәгегә хәтле. Иртәгегә хәтле.
Иртәгесен мин эшемне бетереп, нәни принц янына кайттым. Әле ерактан ук мин аның тавышын ишетеп алдым.
Ачкычыңны төзәтә алуыңа мин бик шат. Син хәзер өеңә кайта аласың.
Каян беләсең? Мин ачкычымны төзәтә алуым турында сен әйтергә җыйлаглай идем бит әле.
Мин дә бүген өемә кайтам. Ләкин минем юлым бик күп тапкыр ерагырак та, авыррак та.
Бу нишектер бик сәер. Син...
Миндә синең бәтиең калыр. Аннары бәти өчен ясалган әрҗәң, аннары борынчык. Бүген төнлә сезнең яңа җиргә килеп чыгуыма 1 ел була. Һәм бүген минем йолдызым нәкъ мин 1 ел элек егылып төшкән турыда булачак.
Минем күңелем яңадан төзәтеп буламаслык бәлә килүен сизенеп, боз кебек булды. Юк, юк. Башка бер кайчанда мин аның көлү тавышын ишетә алманмыни. Бу көлү авазы минем өчен шүлдәге чишмә кебек. Әмма...
Иң мөһимен гади күзләр белән күреп булмый.
Әйе, әйе, билгеле.
Төннәрен син йолдызларга карарсың. Минем йолдызым бик кечкенә шул. Сиңа күрсәтә алмыйм аны. Ә шулай яхшырак та. Синең өчен ул гади бер йолдыз гына булсын. Һәм син йолдызлы күккә гашык булырсың. Бар йолдызлар дусларыңа әверелер. Ә аннары мин сиңа берәй-бер бүләк итәрмен.
Эй, малай, нишек юратам мин синең көлгән чагыңны.
Ишетәсеңме? Минем бүләгем шушы көлүем булыр. Һәр кешенең үз йолдызы бар. Сәяхәт итүчегә алар юл күрсәтәләр, ә башкалар өчен алар кечкенә ялтыраклар гына. Галимнәр өчен шишелмәгән мәсьәлә, ләкин бу кешеләрнең барысы өчен дә йолдызлар телсез. Ә синең бөтенләй башка төрле, бөтенләй башка төрле йолдызларың булыр.
Син ни әйтергә телисең?
Төнлә син күккә карарсың. Анда бит мин яшим. Мин кыля торган йылдызың булырмын. Һәм сиңа бар йылдызлар да кылган кебек тыйылыр. Синең кыля белә торган йылдызларың булыр. Һәм син бер вакыт тынычлангач, минем белән танышуыңа шат булырсың. Мин сине һәр вакыт дустым дип санармын. Синең минем белән бергә күләсең килер. Авыр чакларда син тәрәзәңне ачып куярсың да, сиңа рәхәт булып китер. Күккә карап күлүгне күргәч син дусларың гаҗәпләнеп калыр. Ә син аларга, әйе, йылдызларга карагач, һәр вакыт күләм мин диярсың. Һәм алар сине акылдан язган дип уйларлар. Менә нишек усайтып шаярармын мин синең белән. Гади йылдызлар урнына мин сиңа көлеп торучы күк гөмбәсен бүләк итәм.
Мин дәшмәдем.
Беләсеңме, бик шәп булачак бу. Мин дә йылдызларга карармын. Һәм алар миңа җырлый торган кыйны хәтерләтер. Һәм шул кыйы миңа су бирер.
Мин дәшмәдем.
Уйласаң нишек кызык? Синең 500 миллион кыля белә торган йылдызларың, ә минем 500 миллион шишмәм булыр.
Мин дәшмәдем.
Ә хәзер бар. Үзімә генә тағым бір адым атларға рұқсат ет. Білесіңмі? Менім шешегім. Мен аның үшін жауаплы. Әл шундай гүзел, шундай ішкірсіз. Бар болғаны шул дүрт інәсі. Дүнияда өз-өзін сақлардай башқа бір нәрсесі де жоқ. Мне шулгына.
Ул аз гына тик торды да, нибары бер адым атлады. Һәм шунда ук юк булды. Мин урынымнан да кыймшана алмадым. Төлке искә төште. Үзеңне кулга ирештергә ирек бирсәң, соңыннан еларга туры килә икән. Менә инде 6 ел үтеп китте. Минем әле бер тапкыр да, бер кемгә дә бу турыда сөйләгәнем юк иде. Әйләнеп кайткач, дусларым мине яңадан исән-сау күреп сөендиләр. Күңелемдә олы кайгы булса да, мин аларга, мин булай, ардым гына дидем. Тик шулай да тора бара тынычландым мин. Ләкин бөтенләй юк түгел. Мин аның үз планетасына кайтуын беләм. Әтеннәрен, йылдызларны тыңларга яратам мин. Әйтерсең, 500 миллион сәңгәр қыңғыраулар. Шонсы ғажап. Бәтігі бұрыншық ясағанда, мен тізгін турындан ұтқанмын. Нәне бір инсаны бәтігіне кедір алмайынды. Шуңа көрі өз-өзімнен, аның планетасында ни хәлләр бар икән дип сорап куям. Әгәр дә бәти шешәк ноши калса, кай вакыт булай дип уйлыйм мин. Юк, билгеле юк. Нәни принц кичләрен шешәген пиала капкач белән каплый, һәм бәтиен дәгел карап кына тора. Ул чакта мин бәхетле, бик бәхетле. Һәм бар йолдызлар миңа акрын гына көләләр. Бұлар барсы да шундай серле дә, акыл җитмәслек катлаулы да. Сезгә, Нәни принцны минең кебек яраткан кешеләргә бу нәрсә һич кенә дә бар бер түгелдер. Кайдадыр җиһанның билгесез пишмагында бер кашанда күрмәгән ниндидер бәтинең ниндидер чәчәкне ашау мөмкинлеген белгәч, дөнья бөтенләй башка төскә керә бит. Күккә карагыз. Һәм үз-үзегезгә ул чәчәк исәм, бәлки аны бәти ашагандыр дип сорау бирегез. Һәм сез бар нәрсәнең шунда ук башка төскә кереп үзгәргәнен күрсез. Һәм бер кашанда бер генә улы кеше дә моның ни кадәр мөһим эш икәнен аңлый алмас.
Сез Антуан Сент-Экзюперинең «Нәни принцессары» буенча эшләнгән радиопостановка тыңладыгыз. Татарчага Разил Валиев тәрҗемәсе. Рольләрне Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Әсәр Шакир белән Фирая Акбар башкарды. Режиссеры Әминә Шахиәхмәтова, мөхәррире Дания Гайнетдинова. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.